Aputo nakitomono kalukanyika ngon. Paulo kitoni etemiloka edeke lo mamke jenuna. Asomsio ekekilo kitomono kanyikare. Ekokorlo kitomono kalukanyika pe. Adolore ekokor ekeki loka akaisa uni kaluongon. Koreloka atene alurono kinete aputosia. Akotosi itunga luka atene ajenuni ibore yene sisianakini Paulo. Kwalimoki kesi osi itunga luko atene. Anyu eyongo erasi osi itunga luka edini. Na atubio korekalo abuka dumu etemiloka edeke lo mamke jenuna. Akote akite jenuni osi edeke lo mam osi kejenete. Kwalimoki Paulo kesi edekelo kabeite lo asubi ngini bore. Kwalimoki kesi ejari edeke mamke subite kesabu arai epuesa kere amoru. Kwalimoki Paulo kesi Yesu la tajaruni edeke alomu nikatwanare. Kwa kwenata itunga iche kwenye kwa yutu lua puaka kwa dumutu erotoloka akijara na mamke daun. Akitoruna maka Yesu Kristo. Ebe ikinete oni ajenun edeke epe lokabeit. Lo mamu oni kajenuto.